Slobodan Tišma, Bernardijeva soba, odlomak iz romana, kese, plavo, crveno, belo, skrbi me za celo, ne. Neuništive, u svim duginim bojama. I to će biti dovoljno da im sve bude oprošteno. Da li će se taj odnos prema plastičnim kesama promeniti? Za 100 godina planeta Zemlja će biti optočena raznobojnim plastičnim kesama u inat ekološkom pokretu. Biće to veličanstven prizor, ali za čije oči? Kao meduze u ledenom okeanu koji je sasvim preplavio kopno. Mont Everest će biti ostrvce na kom će dreždati neki usamljenik, jedini preživeli, ali bez kovčega, bez igde ikog. Bio sam uvek u prijateljstvu sa plastičnim kesama. Nikada mi nije padalo na pamet da nosim tašnu ili, ne daj Bože, ceger. Ali šta je kesa? Ideja? Neko parče plastike koje nema ni lice ni naličije? Providi se. Sve su iste. Jedino ta obojenost ih razlikuje. Bitno je da nešto možeš da staviš unutra i to se sve vidi. Taj sadržaj je javan, izložen svačijim pogledima, ali je obojen providnošću kese, to jest providnošću njene boje. Samo raznobojne kese koje se vrte u hodu kao neki karusel, dok razmišljaš kako čoveka uopšte nije moralo biti, ili da si mogao i da se ne rodiš. Raspored kese je čist slučaj kao i spektar, ali kada ti pripadne, kada ga dobiješ, postaje zakon. Posle ti kese otkinu prste, grizu. To je taj čuveni ujed kesa. Ujed providne obojene meduze. Ujed spektra. Zašto ovo kažem? Da li ja znam nešto što drugi ne znaju? Od kada znam za sebe, bio sam svestan toga, svestan svoje istine. Naravno, postoje i one crne za smeće i još po nešto. Ili mlečno-bele, neprozirne, u koje možeš da strpaš svašta, pa onda pogađaj šta je vnuter. Nedavno sam Bernardijev nameštaj upakovao u providnu plastiku. Zaštitio sam ga od prašine, ali sam ipak mogao da vidim pojedine komade, doduše malo zamagljene. Ko kaže da providno-belo nije moguće? Javio se telefonom ponovo onaj trgovac umetninama da me bari da mu prodam sobu. Zavlačio sam ga, ostavljao u nekoj nadi, iako mi nije padalo na pamet da prodam sobu. Predložio sam mu da tamo u Zagrebu sazna malo više o Bernardu Bernardiju. Kako je završio? Da li je imao potomke, možda ćerku? Kakav je uopšte bio čovek? Neke pikanterije iz privatnog života. Jako me je sve to interesovalo. Uostalom, čovek sa tako zvučnim imenom i prezimenom mora da je bio i kao pojava nešto posebno. Ta 4 glasa R stvaraju vratolano kotrljanje, dinamički sasvim besprimerno. I onda još sličnost imena i prezimena, ponavljanje i mala razlika, O, I. Zaista su raspaljivali moju maštu. Osjećao sam dah misterije koja je okruživala to ime. Alik? Jovanić mi je rekao da će svakako pokušati nešto da sazna. S obzirom da se kretao u umetničkim krugovima, bilo je to sasvim moguće. Čekao sam sa nestrpljenjem, ali nije se više javljao. Zašto? Da li mu to nije bilo interesantno ili nije uspeo ništa da sazna? Razmišljao sam, taj Ber, ko je u stvari on? Šta se sa njim dogodilo? No da li je to uopšte važno? Stvorio je taj predivni nameštaj koji je večan, neuništiv. Sati naših života koji su proticali pored njega, gde su? Nameštaj miruje. Damari bio u Agramu, u Đurvideku, na Jadranskoj magistrali. Ipak, kako spojiti Mercedes sa Bernardijevom sobom? Mogao sam makar jedan komad nameštaja spustiti dole i uvući u olupinu. Naravno, olupinu nisam mogao podići na sprat u stan. Iako je i to bilo moguće u nekom smislu, setio sam se one projekcije sa školjkom koja se prenela u sobu. Svetlost međa boja hrastovine prosto je mamila tamno-plavi ljubičasti lak olupine koje je još uvek blistao i crni teleći boks. Kada se dogodila ona saobraćajna nesreća na magistrali, zapravo one dve nesreće, u prvom trenutku sam znao identitet samo one Dankinje koja se spasla i koja je prva sletela u more. O drugoj ženskoj osobi koja je sletela posle 10 minuta nije se saznalo ništa, osim da je žena i da je također vozila Mercedes, ali sa domaćim tablicama. Pretpostavljalo se da se utopila, pošto telo nije odmah pronađeno. Ja sam sutradan otputovao, tako da nisam posle imao nikakvih informacija. Možda nisam ni želao da saznam istinu. Ostao sam u dilemi koja se od te dve ženske osobe trkala sa mnom, pa samim tim i da li postoji moj udeo krivice za nesreću. Zapamtio sam tačno datum kada se sve to dogodilo. Posle sam saznao da je Bernardi umro, samo jedan dan posle nesreće. Postoje samo jedan detalj koji mi je ostao u sećanju i koji mi je možda mogao pomoći da razrešim dilemu. To je bila crveno-narandžasta kosa devojke koja se upustila u trku sa mnom i koja je sletela u more ispred mene. Da li je vlasnica te vatrene kose bila srećna Dankinja ili ona nesrećna utopljenica? Kada je umro, Bernard je imao 64 godine. Oženio se sa 40, dakle u trenutku smrti mogao je imati ćerku koja je bila u 20. Poznato je da je 2 godine pre smrti uradio interijer za crkvu Svetog Petra u Splitu i da je od honorara koji je dobio za taj posao kupio novi Mercedes, o čemu je pretpostavljam brujao čitav Zagreb. Kuda nas ovo vodi? Devojka koja je sletela u more posle one Dankinje i koja se utopila u Bračkom kanalu, bila je Bernardijeva ćerka koja je vozila tatin Mercedes. Bernardi se sutradan posle nesreće baci u more, sa istog tog mesta gde se dogodio udes. Ubio se, ne mogavši da izdrži grižnju savjesti. Kakva tragedija. Možda sam ja također trebao da se ubijem. Ali ne, ja sam jednostavno sklonio pogled i zaboravio sve. Do one Dankinje nisam nikako mogao doći. Bilo je to isuviše komplikovano. Ali o Bernardijevoj ćerki sam ipak mogao nešto saznati. I sada je ta olupina Mercedesa dole na parkingu pokrenula lavinu od koje naravno neće biti ništa. Samo grudva snega, zapravo grudvica. Stajao sam dole u mraku i kupio važan sneg sa haube Mercedesa. Ušao sam u olupinu, u nekom posebnom raspoloženju, zapljusnuo me je miris okeana, kao da čujem zvuke orgulja. Badnje je već. Otvaram kasetu. Na dnu vidim da još uvek leži ona knjižica, saobraćajna ili servisna. Ne verujem da je vozačka dozvola u pitanju. Bio bi to velik poklon. I ime i slika. Ovako samo ime vlasnika ili vlasnice, ali i to je dosta. Ipak se ne usuđujem. Ali ova olupina sigurno nije ni auto one Dankinje, ani one devojke koja se utopila. Zašto bi neki automobil, zapravo olupina automobila, završio čak u Đurvideku, stotinama kilometara daleko od mora? I još posle koliko godina? Ovo je samo neki Mercedesov kupe, istovetan ili veoma sličan njihovim Mercedesima. Ali sudbine su im različite. Oni su završili u moru ili negde u Hiperboreji, a ovaj u Đurvideku, na limarskom parkingu. Ipak u pitanju je čist artefakt, tehnička reprodukcija, u ostalom kao i Bernardijeva soba gore, kod mene u stanu. Kopije imaju tu osobinu da se kroz njih sve providi, kao kroz najlonske kese. Jedino se po boji razlikuju. Bitna je ideja i preciznost izvođenja. A posle čitav niz slučajnosti, sudbina predmeta i njihov uticaj na ljude, na takozvane vlasnike. Tu je već sve zatamljeno i zagonetno. I nije slučajno da predmeti imaju nadmoć nad vlasnicima. Zato me i kopkalo ko je bio vlasnik ovog mog, Merdžana. Ko je istrpeo njegovu sudbinu, njegov slučaj. To sam sada njuškao kao pas. Najzad prošlo je možda i mesec dana, javio se opet onaj gospodin Jovanić. Naravno, njega je interesovao nameštaj. Baš se zaintačio, hoće to da ima, pa bok. I opet jalovi razgovori. Pokušaj da bitno snizi cenu. O Bernardiju ni reči, zaboravi on moju molbu. Na koncu pitan ga da li se malo raspitao o Bernardu. Na što se on kao trgne setio se. Kaže da jeste. Razgovarao je sa nekim slikarom Srnecom koji je bio Bernardijev blizak prijatelj. Pitan ga da li je Bern bio oženjen, da li je možda imao potomke, neku ćerku, na primjer. Jeste, bio je oženjen, odgovara Jovandić. Supruga je još uvek živa, ali djece nisu imali. Dakle, nikakva ćerka. Šteta, kažem ja. Zašto šteta, pita Jovandić? Zašto vam je to bitno? Ne znam, odgovaram, pomalo zbunjen. Ne znam sam što da mislim. Da li je dobro što nije imao ćerku, to jest što ona devojka koja se utopila nije njegova ćerka? Ili to nije dobro? Kao nedoumica oko onog čuvenog novčića bačenog u okean. Ipak u mom snu Bern je imao ćerku. Hteo je da otkupi sopstvenu sobu baš za nju, za njeno punoletstvo. Bern u snu, Jovanić najavi. Šta će njemu ta soba? Preprodaće i zaradiće nešto siće. Ili možda hoće da uživa u njoj kao ja. Ne, neće je dobiti nikada. Pomislim kako je ružna ta moja sebičnost. Trebalo bi da mu dam tu sobu besplatno, da mu je poklonim. Dosta sam se ja nauživao, u ostalom svaki komad je ugrađen u mene. Ja sam taj nameštaj bez ostatka. Kažem mu na kraju da ćemo se uskoro ponovo čuti. Želim da ga ipak ostavim u nekakvoj nadi. I to je uzbudljivo, a ko zna, možda se i predomislim jednog trenutka. Naravno, nije u pitanju novac. Šta će mi novac? Uostalom, plastične kese su besplatne. Oslobođene su promete novca, roba i usluga. Samo ga diskretno prate. Čim novac krene u nekom pravcu, pojavi se kesa u ovoj ili onoj boji. Da primi ekvivalent u robi, da ga oboji svojom prozirnošću. Ta prozirna kesa je uvek posljednje pakovanje. Posle nje uvek dolazi raspakivanje, skidanje ambalaže, što je uvek uzbudljivo. I naravno ne treba nikad žuriti sa raspakivanjem, treba ga čak odlagati u beskonačnost. Prozirnost ambalaže, prozirnost pakovanja je tako utešna, pošto se zna šta je unutar. Nema laži, nema prevare, praznina, ćutimo. Gospod Pišta, čujem Jovanića kako me proverava, da li ste na vezi? Tu sam, odgovara mu, ali ne znam šta da vam kažem. Iscrpili smo temu. Mnogo je 10.000. Na to moram platiti još i carinu, kaže Jovanić. Pa onda pakovanje i transport. Ne, ne isplati se. Ja jesam obožavatelj Bernardija, ali sam i trgovac, znate. Moram voditi računa o poslu. Evo, jučer sam baš kupio u Mariboru čuveni Bernardijev stolac. To vam je sjedalo iz one čuvene jugoslovenske kancelarijske garniture. Platil sam ga samo 10 maraka. Stolac, kažem ja začuđeno, kroz glavu mi prođe Bernardijeva poruka i sna, da mu čuvam stolac. Nikada nisam shvatio smisao te poruke. Šta je trebalo to da znači? Da li se to odnosilo na taj kancelarijski komad nameštaja? Ali ovde kod nas imate ti stolaca na sve strane, u svakom uredu. Možete to dobiti za džabe. Platiš jednu, dobiš dve, kaže mu. Vi se šalite sa mnom, gospod, brecne se Jovanić. Ma ne, zaista ima toga ovde na kilo. Čak na svakom smetlištu možete naći taj stolac, odgovaramo. Nevjerojatno, zaključuje Jovanić. Nevjerojatno. Što je nešto vrednije, to je jeftinije. Cena je manja. Eto, to je bila Bernova filozofija. Nevjerojatno. Ali jedno je autora, drugo je živ čovek. Stolac, najjeftiniji komad nameštaja, beše nešto najvrednije. Ideju ne možeš ničim platiti. Taj kancelarijski stolac bio je nekako uvek povezan sa letom, sa suncem. U nekoj kancelariji leti kroz rebrasti naslon stolice videlo se more. Zapravo, taj rebrasti naslon posjećao je na šalukatre neke kuće na moru. Povratak u kuću na moru. Nikada nismo imali tu kuću. Zašto? Skoro svako je imao kućicu na Jadranskoj obali. Samo mi nismo.